ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆፈሎም ኣርስታቶም ከነቐድም ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት 167 ተምሃሮ ከም ዘመረቐ ገሊጹ በጀ ስራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ካብ ፌደራል ከም ዘይተለቐቐ መንግስቲ ትግራይ ገሊጹ ኤርትራ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ልዕሊ 500 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ከም ዝተኻየዱ ገሊጻ ብምኽንያት ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ መፅናዕታዊ ወረቓቕትታት ቀሪቡ እቲ መደብ እውን ተዛዚሙ ኣብ ኢትዮጵያ ኣርቲስት ሰራዊት ፍቕሬ ዝርከብዎም ፍሉጣት ሰባት ኣብ ቀይዳ ኣትዮም ኢትዮጵያ ንስደተኛታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ክትህብ ከም ዘይከኣለት ገሊጻ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት 167 ተምሃሮ ኣመሪቑ ካብዚ ምስረት 14 ዓመታት ዘቑፀረን ሕጂ መበል 12 ግዜ ዘምረቕ ዘሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ትማሊ ብዝተፈላለዩ ክፍታት ትምህርቲ ንዝተመረቑ 167 ተምሃሮ ሓዊሱ ልዕሊ 27,000 ተምሃሮ ኣምሂሩ ክሳብ ሕጂ ከም ዘመረቐ እቲ ዩኒቨርስቲ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ በጀ ስራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ካብ ፌደራል ከም ዘይተለቐቐ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣብዝሕዝዋን በጀት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ተለኣይኮ ተባሂሉ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ዘይብሉ ፍፁም ጌጋን ዘይተኸክልን ንህዝቢ ንምድንጋር ዝዓለመ እዩ ክብል ነፂጉሎ ካብ ቢሮ ፋይናንስን ምትእኻብ ሃፍትን ትግራይ ኣረጋጊፀ ዮ ብዝበሎ መረዳእታ መሰረት ድማ ክሳብ ሕጂ ካብ ፌደራል መንግስቲ ንመሃያ ዝውዕል በጀት ከም ዘይተለኣኸ ገሊጹ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ክሳብ ሕጂ ክትግበሩ ዝግብኦም ዝነበሩ ዓበይቲ ጉዳያት ማለት ምኽባር ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ ስራሕቲ ዳግመ ህንፀትን ኣብ ክንዲ ምስላት መንግስቲ ፌደራል ምስ ምድሓን ሂወት ብቐፅታ ዝተኣሳሰሩ መሰረታዊ ነገራት ከም ባጀት ነዳዲ ሸቐጣትን ካልኦት ኣድለይቲ ቀረባትን ብምዕጋት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተለመዱ ዕፅዋታት ንክቕፅሉ ይስራሓሎ ክብል እውን እቲ ቢሮ ከሲሱ ኣሎ ብምልኡነት ዘይተፈፀመ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝግባእን ክፍፀምን መሰል ህዝቢ ትግራይ ንክኽበርን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕለል ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ድማ እቲ ቢሮ ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብ ኤርትራ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ልዕሊ 500 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ተኻይዱ ሻድሻይ መድረኽ ዙር ዞባ ማእኸል ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ናይ ሓበላ ፀገም ንዝነበሮም ካብ መላእ ሃገር ዝመፁ 525 ዜጋታት ካብ 25 ክሳብ 28 መጋቢት 226 ዕወት መጥባሕቲ ከም ዝተኻየደ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣብቲ መወከሲ ሆስፒታል ክኢላ ሕክምና ዓይኒ ዶክተር እዮ ብርሃነ ጠቒሱ ኤሪና ብዘርግሖ ፀብጻብ እቲ ብመልክዕ ወፍሪ ዝተኻየደ መጥባሕቲ ኣካል ናይቲ ዑረት ንምክልኻል ብረጃ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሓበላ ዑረት ዘስዕብ ሓደገኛ እኳ እንተኾነ ኣብ ግዜኡ ግቡእ ሕክምና እንተረኺቡ ከም ዝፍወስ ናብ ግላኮማን ተማዕቢሉ ግና ነባር ዑረት ክኸትል ከም ዝኽእል ኣረድዩ ዶክተር እዮ ብተወሳኺ መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ኣብ ዓመት 4 ግዜ ብስሩዕ ንክውሃብ መደብ ወፂኡ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ነዚ ዕማም እዚ ንምስለሳል ድማ ዘመናዊ መሳርሒ ሕክምና ዓይንን እኹል ዓቕሚ ሰብን ዓጢቖን ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ካብ መፋረቅ ወርሒ ጥሪ 226 ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ሆስፒታል ብጠቕላላ ንልዕሊ 88 ዜጋታት መጥባሕቲ ከም ተኻይደ ኣብርሁ ቅድመ መጥባሕቲ ሰፊሕ ቅድመ ዳሕሳስ ከም ዝግበሩ ብዝረኸብዎ ውፅኢት ድማ ንኹሉ ዜጋ ብናፃ ኣገልግሎት ሕክምና ከም ዝህቡ ርሕሪ ምሕባር ኣብ ቀዳሞት 3ለስተ ኣዋርሒ ናይ 226 ኣብ ንኡስ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ናቕፋ ኣፍ ዓበትን ጊንዳዕን ከምኡውን ኣብዞ ማእኸል ዝተኻየደ መጥባሕቲ ናብተን ካልኦት ዞባታት ክቕፅል ምዃኑ ኣነፂሩ መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ወገናት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ድማ ብዝተገብረሎም መጥባሕቲ ፀገሞም ተቐንጢጡ ዳግማይ ብርሃን ክርእዩ ምብቅዖም ሓጎሶም ደረት ከም ዘይብሉ ብምግላፅ ንዝረኸብዎ ኩለንተናዊ ሕከምናዊ ናብዮት ኣመስጊኖም ተባሂሉሎም ኣብ 225 ኣብ መላእ ኤርትራ ብዝተገብረ ወፍሪ መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ልዕሊ 6,000 ዜጋታት መጥባሕቲ ከም ዝተገብረሎም ሰነዳት መወከሲ ሆስፒታላት ብርሃን ዓይኒ ብምጥቃስ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ፀብፂባላ ብምኽንያት ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቡ እቲ ፌስቲቫል እውን ተዛዚሙ ኣሎ ንትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ብዝብል ቴማ ኣብዚ ካይደ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ምስቲ ዓውዲ ኣብ ዝተተሓዛ ርእስታት ዘተኮረ መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ዝቐረበሉ ሰሚነራት ተኻይዱ ኣሎ ኣብዚ ካብ 23 ክሳብ 27 መጋቢ ዝተኻየደ ሰሚነራት ኣብ ታሪካዊ መፃፃ ፊልም ኣብ ኤርትራ ዓለምለኻዊ ኢንዳስትሪ ፊልም ኩነታት ኢንዳስትሪ ፊልም ኣብዚ እዋን መጻኢ ኣመተ ፊልምታት ኤርትራ ክኾነ ዝግብኦን ኣብ ዝብል ዛዕባታት ሙያውን ክኢላውን መብርህታት ተዋሂቡሎ ኣብ መዕፀው ናይቲ ሰሚናር ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መደብ ህሉ ዓቕምን ደረጃ ፊልም ኤርትራ ንምርዳእ ከም ዝተበገሰ ብምጥቃስ ዘይተሰርሐሎም ወዳያት ናይቲ ዓውዲ ብዝግባእ ንምልላይ ብዓብዩ ከዓ ዓቲብካ ንምስራሕ ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ኤርትራ ዓውዲ ፊልም ሰረት ከም ዘሎ ዝኾነ ዓውዲ ድማ ብሓደዋን ከምዘይዓቢ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዘመደ ንዝበለ ፀውፅኢት ብዓብዩ ተሳትፎ ኩሉ ክዓዝዝ ዝውደቡ ስልጠናታት ግቡእ መልክዕ ክሕዙ ከምኡውን ቀጻልነት ተመሳሳሊ መደባት ክውሓዝ ተላብዩሎም። ኣብ ወንበር ኮሚቴ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ኣቶ ሙሃድ ሱሌማን ብወገኑ ኣብ ዘቕረቡ ዛዕባታትን ርኢትን ካብ ተሳተፍቲ ሓናፂር ኢቶ ከም ዝረኸበ ብምሕባር ሽቶታቱ ከም ዝወቕዓ ነፂሩሎም። ጎናጎን ሰሚናራት ኣብ ኣርባዕተ ሲነማታት ኣስመራ ማለት ሲነማ ኣስመራ ሓማሴን ሮማን ኤምፖሮን ብሃገራዊ ቋንቋታት ዝፈረየን ካልእን ብሓፈሻ ልዕሊ 50 ፊልምታት ንምርኢት ቀሪቡሎ። ቀንዲ ዕላማ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ህዝቢ ዝያዳ ድማ መንእሰያትን ተምሃሮን ንዝተሰርሐ ፊልምታት ከስተማቕሩ ንኢንዳስትሪ ፊልም ሞያውን ናይቲ ዓውዲ ድርኺትን ንምፍጣር ከምኡውን ንቕሓትን ርድኢትን ዜጋታት ብዛዕባ ተራ ፊልም ኣብ ባህላዊ ወራር ንምብራኽ እዩ ተባሂሉሎ። ኢትዮጵያ ንስደተኛታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ክትህብ ከምዘይከኣለት ገሊጻ። ቀጻሊ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዋህዋ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ሓዊሱ ልዑል ፅልዋይ ሕድር ከም ዘሎ ቀዋሚ ወኪል ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ጸጋዝኣብ ከበበ ኣብ ጀኔቫ ብዝተካየደ ኣኼባ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዘለቐ ገንዘባዊ ደገፍ ብምሃብን ስደተኛታት ኣብ ዝዕቀብሉ ከባብታት መሰረታዊ ልምዓት ምህናፅን ሓዊሱ ንኢንቨስትመንት ብምድጋፍ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀሩ ክካፈል ጸጋዝኣብ ፀዊዑ ኣሎ። ጸጋዝኣብ ተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ሃገር ኣብ ምፍታሕ ሱር ጠንቂ ስደት ክድግፋ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣርቲስት ሰራዊት ፍቕሬ ዝርከቦም ፍሉጣት ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ብምትላልን ብዘይሕጋዊ መንገድን ዝተኣከበ ገንዘብ ብምክፋል ዝተጠርጠሩ ፍሉጣት ውልቀ ሰባትን ሰብ ሙያ መዋዓውዕን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ክስ ከም ዝመስረተ ነፍሊጡ ኣሎ። እቲ ጉዳይ መእሰሪኦም ፊንቴክ ኢንቨስትመንት ምስ ተባሃለ ትካል ብዝተኣሳሰረ ኮይኑ ብዘይግቡእን ዝተጋነነን ምልላይ ዝብል ገበን ይርከቦ። እቲ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ መስራትን ወነንቲ ፊንቴክ ኢንቨስትመንትን ዝቐረበ ክሲ ከም ዘመለከቶ እቲ ትካል ልዕሊ 200 ዜጋታት ናይቲ ሃገር ብምትልላል 1.7 ቢልዮን ብር ክሳራ ከም ዘብፅሑ የርኢ። እቶም ወነንቲ መስረትን እቲ ትካል ብ19 ዝተፈላለዩ ገበናት ተጠርጢሮም ተኸሲሶም ምህላዎም እቲ ትካል ከፌደራል ፖሊስ ዝወፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱሎም። እዞም ተጠርጠርትን ልዕሊ 200 ግዳያት ኣታሊሎም ነብሲ ወከፎም ብመልክዕ ቅድመ ክፍሊት 95,000 ብር፣ 285,000 ብር ንመንግስቲ ግብሪ፣ 130,000 ብር ድማ ኤሌክትሪክ መኪናን ቻርጀርን ንምፍራይ ንባዕሉ ሙያን ብዝብል ካብ ነብሲ ወከፍ እቶም ውልቀ ሰባት 1,365,000 ብር ከም ዝተቐበሉ እዩ ዝገልጽ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መስረትን ወነንትን ፊንቴክ ኢንቨስትመንት ትካል ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝተረኸበ ገንዘብ ከም ሕጋዊ ምሲልካ ብምቕራብ ዝብል ዝርከቦም 19 ግበናዊ ተግባራትን ስግረደዋዊ ግብናትን ሓዊሱ ክስ ከም ዘቕረበ ፍሊጡ ኣሎ። ብዘካዚ ተፈላጥነቶም ኣብ ህዝቢ ዘለዎም ተቐባልነት ብምጥቃም ኮነ ኢሎም ዝተጋነነ መዋዓውዑታት ብምስራሕ ከምኡውን ብመገዲ ዝተፈላለዩ ማሕበራ መራኸብታት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ብምዝርጋሕ ብዙሓት ሰባት ክታለሉ ጠንቂ ኮይኖም ይብል እቲ ክሲ። ፖሊስ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ፍሉጣት ሰባት ሶሙያ መዋዓውዕን ካብቲ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝረኸብዎ ገንዘብ 8,000,000 ዝግምቱ ህያብ መኪና ቢዋይዲ ፕላስ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ብፌደራል ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ፍሉጣት ሰባት ስነ ጥበባውያን ሰራዊት ፍቕሬ፣ ሰሎሞን ቦጋለ፣ ዳንኤል ተገኝ፣ ይገረም ደጀንን ይርከቦም። ከምኡውን ሶሙያ መዋዓውዒ ኣብርሃም ግዛው፣ መንሱር ጀማልን ካሊድ ናስርን እውን ኣብቲ መንግስቲ ፌደራል ፖሊስ ስሞም ጠቂስዎም ዘሎ ኣካላት ተጠቂሶም ኣለው። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ነዞም ፍሉጣት ሰባትን ስነ ጥበባውያንን ሰሙያ መዋዓውዕን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረበ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ክሳብ 30 መጋቢት 2018 መቆፃፅራ ግዝ ተወሳኺ ምርመራ ከካይድ ንፖሊስ ፍቓድ ይህብሎ። ዋና ዳይረክተር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ መስራትን ወነንቲ ኩባንያ ፊንቴክ ኢንቨስትመንትን ዳንኤል ዮሃንስ ኢየሱስን ግርማይ ገብረ ሚካኤል ሕደጎን ብቀዳማይ ክሲ ናብ መጋባእያ ከም ዘቐረቡ ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሓደ ካብ መሰረቲ ትካል ፊንቴክ ዝኾነ ዳንኤል ዮሃንስ ዝተባሃለ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ተባሂሉ ኣሎ። ፌደራላዊ ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ካልእ ጥርጡር ግርማይ ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ቀይዲ ንምእታዊ ምክትታል ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ። ግርማይ ገብረ ሚካኤል ቅድሚ ሕዚ ደቡብ ኣፍሪካ ብ2010 ዓ.ም ዋንጫ ዓለም ኣብ ዘሰናድእትሉ ኣስካሉካን ብዝበሃል ትካል ዋንጫ ዓለም ንምዕዛብ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ክትገዲኡኹም ብዝብል ካብ ዜጋታት ብሚልዮና ዝቁፅር ገንዘብ ተታሊሉ ብዝብል ብገበን ተጠርጢሩ ዝነበረ እዩ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ምስ ኢንተርፖል ብምትሕባር ነቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዩ ብሕጊ ክሕተት ገይሩ ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ ኣሎ።